runā par procesu, kā mēs esam tiešām strādājuši, tas laiks, ko mēs esam pavadījuši kopā, jau ir 20 mēneši. Mums ir notikuši regulāri mēģinājumi, mums ir bijušas vasaras nometnes, kur mēs esam meklējuši šīs te iespējas šos bērnus parādīt no viņu iespēju puses, nevis viņos kaut ko mēģināt pārveidot milzīgi un kaut ko laust. Un tāpēc es domāju, ka operas skatu piedzīvos absolūti neparastu, neredzētu plastikas variantu. Es esmu ārkārtīgi priecīgs par šo te laiku, ko mēs esam pavadījuši kopā un ka mums, man liekas, būs sanācis ļoti neparasts un interesants priekšnesums.